ตอนธรรมะไม่บวชก็ไปธรรมะสัญจรอย่างนี้นะไปกราบหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นในสมัยนั้นยังอยู่ขึ้นทางเหนือก็ไปหลวงปู่แหวนหลวงปู่ครูบาพรหมจักรครูบาอินทจักรหลวงปู่คำแสนทางภาคเหนือในสมัยนั้นแล้วก็อ้อมลงมาถ้าไปทางอีสานเหนือมาสกลเข้าวัดหนองประพงพอถึงเข้าวัดหนองประพงก็เหนื่อยกันละเดินทางจากตอนนั้นไปจากสระบุรีก็ค่อยๆเพิ่มศรัทธาขึ้นนะไปแต่ละครั้งแสวงหาธรรมะก็ได้ฟังธรรมศรัทธาที่เรามีอยู่แล้วก็มากขึ้นมากขึ้นได้ฟังธรรมได้ข้อคิดมาพิจารณาแต่ละครูบาอาจารย์ก็มีแนวการสอนให้เราได้เกิดปัญญาขึ้นมาก่อนนี้ก็มีหลวงปู่บุญนาเป็นอาจารย์อาตมาองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวหลวงปู่บุญนานี่เป็นคนบ้านไผ่เป็นคนสร้างถ้ำของเพลนนะสร้างโบสถ์พระถ้ำของเพลนนั่นแหละเป็นเจ้าภาพสมัยนั้นสมัยนั้นรู้สึกสร้างไปเห็นถ้ำของล้านกว่าบาทตอนท่านอายุ55ท่านไปอินเดียก่อนท่านเล่าให้ฟังว่าไปอินเดียกลับมานั่งรถไฟเห็นพระพุทธเจ้าลอยมาตลอดเกิดศรัทธามากกลับมาจากแสวงธรรมที่อินเดียแล้วก็ไปกราบหลวงปู่ขาวท่านเห็นว่าสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างพระใหญ่วัดดอยธรรมเจดีย์สมัยนั้นท่านยังทันท่านอาจารย์คงมาหลวงปู่คงมาก็หลวงปู่ขาวก็ชวนให้บวช ด้วยท่านก็บอกว่าอ่านหนังสือไม่ได้นะอ่านหนังสือไม่ได้ไม่เก่งอ่านท่องบาลีอะไรอย่างนี้สวดมนต์จะไม่ชำนาญหลวงปู่ขาวว่าพุทโธคำเดียวได้ไหมถ้าบอกถ้าเกิดพุทโธคำเดียวนี่ได้ท่านก็เลยบอกถ้าพุทโธคำเดียวได้ก็บวชได้ท่านก็บวชตอนอายุ55อยู่กับหลวงปู่ขาว5ปี60ท่านหลวงปู่ขาวจำพรรษาที่จำพรรษากับหลวงปู่ผางหลวงปู่ผางแล้วต่อมาท่านมาชาวสระบุรีที่วิสุทธิมัคคิรีไปขอพระนะหลวงปู่ผางเพราะมีวัดธรรมยุทธ์ที่นั่นทีแรกหลวงปู่หนาก็ไม่มาก็หลวงปู่ผางบอกว่าหลวงพ่อหนาเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วท่านจะมาให้ชาวบ้านก็เลยไปกราบเรียนนั่นก็มาจำพรรษาอยู่วิสุทธิมรรคคิรีเป็นวัดธรรมยุทธ์อยู่นั่นอยู่ข้างในวิสุทธิมรรคเลยต่อมาก็นักพระที่วัดนั้นเข้ามาที่วัดบึงนทิวันอยุธยาสาขาวัดหนองกระพงก็ได้รู้จักหลวงปู่บุญนาท่านก็พาไปแสวงธรรมนะจากไปปีหนึ่งไปภาคเหนือบ้างภาคอีสานอะไรนี่ไปนั่นก็อีกปีนึงก็มาจำพรรษากับหลวงปู่หลุยอยู่ที่สวนหมอโรดช่วงนั้นจันทบุรีเขาสาบานอย่างนั้นนะมาเคยมาส่งท่านเหมือนกันนะตอนนั้นยังไม่ได้อุปสมบทนะหลวงปู่หลุยกระเทศสอนในวันอาสาฬหะมีเทวดารักมารักษาศีลมาฟังธรรมมากมายตอนนั้นก็ได้สมาทานศีล8นะช่วงนั้นก็ตั้งใจรักษาศีล8นั่นก็สักปีกว่านะมันก็เลยสมบทช่วงนั้นหลวงปู่บุญนาก็แนะนำหนึ่งก็ไปบอกกับหลวงปู่ฟั่นช่วงนั้นหลวงปู่ฟ้านโอ้โห นักทัวร์นี่เข้าเยอะจริงๆมากเลยนะตัวโอ้หลวงปู่ฟันก็คงจะเวลาน้อยเหมือนกันก็แนะนำอีกวัดหนึ่งก็วัดน้องประพงษ์ช่วงนั้นหลวงปู่ชาก็ยังสภาพวัดยังเงียบนะกับพระเนรก็60รูปแต่ว่าความไปมาของประชาชนทางอีสานใต้ค่อนข้างน้อยนะเพราะคนจากกรุงเทพไปส่วนมากก็จะไปสายอุดรสกลอะไรพระเถระเยอะพอสายอุบลนี่พระเถระกรรมฐานก็จะไม่มากเท่าไหร่น่าจะน้อยเนี่ยก็ยังมีความสงบเงียบเลยไปอยู่กับหลวงปู่ชานี่ท่านก็นะสอนดูเหมือนกับว่าดูเรียบง่ายเหมือนกันตอนก่อนบวชเนี่ยถ้าไปถามพระตามสาขาวัดน้องประพงษ์ว่าปีพรรษาหน้าจะประจำที่ไหนทุกคนจะตอบว่าแล้วแต่หลวงปู่ชาอาตมาก็เป็นงงเหมือนกันเอ๊ะทำไมพระทุกองค์ทำไมต้องหลวงปู่สั่งองค์เดียวนะให้ทำไมเราเลือกไปจำพรรษาเองไม่ได้หรือมันก็คิดไปอย่างนี้นะความคิดของกิจก็เป็นอย่างนี้เอาเวลาไปอยู่แล้วก็มีเป็นระบบระเบียบคือท่านก็ฝึกฝนอบรมไม่ให้ได้ดังใจปรารถนานะให้มีความอดทนบางแห่งก็พระก็ไม่อยากไปถ้าท่านส่งไปก็ต้องไปจำพรรษาแล้วก็กลับมาน่าจะไปเลือกเอาไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าธรรมะก็โชคดีหน่อยในสมัยนั้นก็ได้อยู่ณวัดหนองประพงช่วงปู่ยังไม่ป่วยนั้นได้อยู่ตลอดตอนนั้นแล้วบางองค์ก็ต้องส่งไปบางองค์ไม่ได้อยู่ก็มีไม่ได้จำพรรษาก็มีแต่ก็ถือว่าอยู่ในการดูแลของท่านในหลักปฏิบัติท่านก็จะสอนในลักษณะนะให้ดูจิตของเราดูความไม่เที่ยงแท้ของเราบางองค์มีความดีใจอะไรมากๆท่านก็จะดัดกิเลสนะให้เห็นทุกข์ขึ้นมาพระญาณพระก็ต้องสำรวมระวังไว้ถึงความไม่แน่นอนของความรู้สึกของจิตแล้วในช่วงปฏิบัติท่านก็จะเทศสอนเหมือนกันว่าเรื่องของจิตบางทีก็ท่านก็จะพูดเป็นปัญญานะอย่างว่าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำลายกิเลสให้หมดไปกิเลสไม่อยู่แต่ว่าทำอะไรจิตใจไม่ได้ก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งเราฟังแล้วบางทีก็คิดพิจารณาตามไม่ทันเหมือนกันนะเหมือนกับว่ากิเลสก็ไม่อยู่แต่ว่าทำอะไรจิตใจไม่ได้นะก็คงจะพูดอีกอย่างก็คือหมดกิเลสในเราที่เราพูดกันอย่างนี้นะคือบอกถ้าทำลายกิเลสไปหมดแล้วกิเลสของเราก็ไม่เหลือที่ทำมาอย่างนั้นนะความหมายกิเลสในใจของคนเราก็มีอยู่แต่ว่ามีความรู้เท่าทันกิเลสในลักษณะนั้นนั่นเพราะฉะนั้นแนวสอนเนี่ยบางทีสอนในเรื่องสมาธิถ้าพระองค์ใดเน้นสมาธิไปมากท่านก็สอนให้ออกปัญญาถ้าเน้นเป็นเรื่องปัญญาอย่างเดียวไม่เห็นสมาธิสำคัญท่านก็ให้กลับมาสมาธิหรือบางครั้งก็ไม่เห็นประโยชน์ของศีลท่านก็บอกว่ามันไม่ได้ต้องกลับมาเรื่องของศีลอย่างนี้คือสอนให้เกิดความพอดีนั่นเองไงนะเกิดความพอดีบางทีมีมหาบางองค์ไว้มหาบางท่านก็มีไปทำธรรมะในลักษณะว่าสมาธิไม่สำคัญเรียนรู้ในเรื่องของ ปัญญาอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะท่านก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกันทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งศีลนับไปด้วยกันเมื่อทั้งศีลสมาธิปัญญาไปด้วยกันแล้วจึงเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องทำให้พวกเราที่มาแสวงในหาธรรมะก็คือเรามีโอกาสวางภาระหน้าที่ของเรามีโอกาสได้ฟังธรรมได้คิดพิจารณานะได้สวดมนต์นั่งสมาธิพิจารณานี่ข้ออัดข้อธรรมหน้าที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนเรานั่นแหละแล้วก็มาคิดพิจารณาให้เกิดปัญญาของเราขึ้นมาในใจให้รู้เท่าทันซึ่งปกติแล้วรูปนามนี่ก็มีอยู่แล้วจิตของเราก็อยู่กับรูปกับนามนี่แหละแต่ว่ากิเลสอวิชชาตัณหาอุปทานก็ปกปิดในจิตของเราไว้อยู่แล้วก็มองไม่เห็นถ้าเกิดว่าสติปัญญาของเรามันแจ่มแจ้งอยู่เดี๋ยวนี้ก็เห็นเดี๋ยวนี้นะไม่ได้เห็นไปที่ใดเห็นที่ใจของเรานี่เองนะชัดแจ้งตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราไม่เห็นนี่นะก็เพราะว่าสิ่งที่ขวางกั้นจิตของเราเรียกว่านิวรณ์นะตัวนิวรณ์กัมมฉันทะพยาบาททินนมิทะอุทจักกุกกุจจวิจิกิจฉานี่มันก็เป็นนิวรณ์การกั้นจิตไม่ให้พบกับความดีเมื่ออายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมอารมณ์แล้วนี่นะก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาก็ยินดียินร้ายก็ซึ่งเป็นนิวรณ์ทั้งนั้นนี่เมื่อเราตั้งสติดีๆฝึกสติของเราระมัดระวังใจเมื่อกระทบใจกระทบอารมณ์อายตนะกระทบแล้วส่งไปที่ใจแล้วเราดูใจของเราอยู่เราก็จะเห็นเรายินดีไหมเรายินร้ายครูบาอาจารย์ท่านบูชาสอนว่าตรงไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้นะเราจะได้เห็นธรรมะนะตรงไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยนี่เราก็ฝึกในเบื้องต้นจิตของเรามันก็ยินดีในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความยินดียินร้ายในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายเพราะว่าจิตไม่มีกำลังนะปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อเราสำรวมระวังในศีลดีแล้วพยายามเจริญสติของเราให้ตั้งมั่นสมาธิก็เกิดขึ้นมามีกำลังขึ้นก็มองเห็นจิตมองเห็นอารมณ์ขึ้นนะอารมณ์ก็เป็นอารมณ์จิตก็เป็นจิตมันก็จะแยกจากกันได้ในครั้งแรกนี่มันก็จิตกับอารมณ์ก็เข้ากันหมดนะเรามองไม่เห็นหรอกเมื่อมีอารมณ์มาแล้วเป็นยังไงจิตก็ไปอย่างนั้นเมื่อหมดอารมณ์แล้วนะจิตก็กลับมาดังเดิมแต่เมื่อมีอารมณ์ใหม่มาอีกจิตก็วิ่งไปอีกนะคบเข้าไปกับอารมณ์อีกเป็นอยู่อย่างนี้เสมอเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนหลับไปเมื่อหลับไปแล้วก็จิตของเราก็ยังหาความสงบไม่ได้คราวนี้เมื่อเรามาฝึกนะเมื่อจิตสงบเราก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่าเกิดกายเบาจิตเบานะมีปิติมีความสุขใจอิ่มใจนะเกิดขึ้นในจิตของเราก็แยกกับอารมณ์มาได้ระดับหนึ่งนะนิวรณ์ที่เคยปกปิดจิตของเราไว้มันก็ถอยห่างไปนะสมาธิก็ตั้งมั่นต้องสมาธิตั้งมั่นเนี่ยถ้าตั้งมั่นได้ดีอยู่เสมอก็คือเราข่มกิเลสเอาไว้ได้เหมือนกับศิลาหรือหินที่ทับหญ้าเอาไว้ถ้าสมาธิมันถอยมาหลายกิเลสมันก็เกิดมานั้น แต่เมื่อเราฝึกสมาธินี้ให้ชำนาญแล้วก็ได้พิจารณาธาตุขันธ์และอายตนะให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาเกิดจิตของเราก็จะแยกจากอารมณ์ได้ละแยกจากรูปจากนามได้เห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาน่ะจิตจะว่างเนี่ยเราก็จะเห็นชัดแล้วว่าทางนี้น่ะเป็นหนทางที่เราจะฝึกจิตของเราให้ออกจากโลกได้ฝึกจิตของเราให้ออกจากอารมณ์ทั้งหลายได้จากความยึดมั่นถือมั่นยึดเรายึดเข้าได้เนี่ยเราก็จะพอมองเห็นทางแล้วซึ่งถ้าเรามีความตั้งใจนะพยายามปฏิบัติขัดเกลากิเลสของเรานะโดยเบื้องต้นก็แล้วว่าเราคงจะมีศีล5กันครบหรือมีศีล8เนี่ยเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นพื้นเป็นฐานของการปฏิบัติภาวนาเนี่ยเป็นการฝึกความอดทนความสำรวมระวังนะว่าศีลนี้เป็นพื้นฐานที่เราจะได้เห็นธรรมะและเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมบรรลุธรรมเราก็มีศรัทธาอย่างนั้นนะศรัทธาของเราก็ตั้งมั่นดีพิจารณารูปนามได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจว่างขึ้นมาศรัทธาจะมีกำลังมากขึ้นความเพียรพยายามของเราก็จะเกิดมากขึ้นมานั่นแหละถ้าเราตั้งใจในการฝึกหัดปฏิบัติการภาวนาของเราจะก้าวหน้าละเมื่ออยู่ในชีวิตประจำวันของเราเราก็ต้องมีสติในการทำกิจการงานหรือดูจิตของเรานะเพราะว่าเรารับรู้อารมณ์อยู่เสมอนี่นะชอบคนนั้นบ้างชังคนนี้บ้างนะเราก็รู้จักอันนี้มันจิตของเรามันก็หลงนะเรายินดีจิตก็หลงยินร้ายจิตก็หลงเราก็ให้รู้จักดูจิตของเราอยู่เสมอนั่นแหละนะเราหลงสิ่งใดก็กลับมาที่กายเนี่ยหลงยึดที่กายก็มาพิจารณากายจิตของเราสงบโดยการใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิอย่างหนึ่งหรือมีสมาธิแล้วอบรมจิตของเราให้เกิดปัญญาทั้งสองวิธีนี่แหละอย่างหนึ่งเราก็ยืนเดินนั่งนอนเราบริกรรมภาวนาพุทโธดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะการก้าวไปการถอยกลับดื่มกินพูดคิดอะไรเราก็มีสติเราบริกรรมพุทโธกำกับใจไว้อีกวิธีหนึ่งเราก็ต้องพิจารณาอารมณ์ที่เข้ามาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัดความห่วงความกังวลให้จิตสงบเข้ามาให้ได้มาเป็นปัญญาอารมณ์จิตให้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิแล้วก็พัฒนาให้เป็นปัญญาไปทั้งสองวิธีเนี่ยเราก็พยายามฝึกฝนอบรมเนี่ยนั่นเป็นหลักปฏิบัตินะโดยย่อๆครูบาอาจารย์ก็สอนละส่วนมากเราก็คงเรียนรู้เคยฟังมามากนะเพียงแต่ว่าให้หาเวลาปฏิบัติมากๆขึ้นเท่านั้นเองนะมากๆขึ้นมันอยู่ตรงนี้นะบางทีเราก็อาจจะสงสัยให้ปฏิบัติตรงนี้มันจะใช่ไหมนะกรรมฐานถูกจริตของเรากรรมฐานบทไหนถ้าเราชอบคำบริกรรมบทไหนเราทำบทนั้นทำไปก่อนนะให้มีความแน่วแน่ว่าบทนี้จะทำให้ใจของเราสงบได้เราก็มุ่งมั่นทำจริงๆพอเกิดสงบแล้วก็เหมือนกันโทธรรมโมสังโฆหรือว่าจะเป็นคำบริกรรมพุทโธภควาบทใดบทหนึ่งนี่นะหรือมรณังเราก็จะสงบได้เหมือนกันนั่นแหละสงบแล้วก็จะเพื่อจะนั้นเกิดปัญญานี่เราก็ต้องมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในเบื้องต้นก็ตรงที่ว่าเราจะมีศรัทธาในการปฏิบัติเท่านั้นนะเป็นหลัก ในการที่เราแสวงหาครูบาอาจารย์แสวงหาธรรมะก็เพื่อให้เกิดความศรัทธาที่จะปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นกับเราเมื่อศรัทธาหรือความเชื่อในเบื้องต้นที่เราทำเกิดขึ้นกับเราแล้วนั่นนะมันจะตั้งมั่นเป็นศรัทธาที่โมกขึ้นมาไม่หวั่นไหวแล้วนะเป็นศรัทธาที่มั่นคงเกิดขึ้นมาในจิตที่แรกเกิดจากความน้อมใจเชื่อแล้วก่อนต่อมามันก็เกิดขึ้นกับใจของเราสมาธิเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็สัมผัสกับจิตของเรามันก็จะมีกำลังขึ้นมาที่ปฏิบัติมาแล้วมีผลเกิดขึ้นนะถ้าเราทำอย่างนี้ไปเกิดปัญญาขึ้นเราต้องเห็นธรรมะมันก็พอมองเห็นทางอย่างแจ่มชัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนี่ก็ต้องอดทนเพียรพยายามทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าเราจะมีการงานมากก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราก็ปฏิบัติไปพร้อมด้วยกับการงานนั้นนะจึงบอกว่าวาสนาบารมีของเรามันเต็มแล้วก็จะต้องเห็นเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะพระฆราวาสนี่แหละตั้งใจจริงๆในจุดหมายของชีวิตของเราเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี้เราก็จะเดินทางจิตของเราให้สว่างไปนะมุ่งมั่นในเรื่องของธรรมะเป็นหลักใหญ่การงานของเราก็ทำไปด้วยเพื่อเลี้ยงชีวิตนะเลี้ยงชีพของเราแต่ว่าจุดใหญ่แล้วเราจะศึกษาหรือแสวงหาในธรรมะเป็นหลักของใจของเราที่สำคัญมาในชีวิตนี้เราก็มีจุดหมายจุดมุ่งหมายหน้าที่สูงสุดนั่นก็คืออยากให้จิตของเรานั้นไปสู่นิพพานให้ได้ชาตินี้ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราก็จะทำเต็มกำลังความรู้ความสามารถที่มีอยู่เนี่ยนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วการดำรงชีวิตของเราที่เป็นอยู่นั้นก็เพื่อให้เกิดให้มีธรรมะขึ้นมาในใจให้ศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสจะมีมากขึ้นนะในการทำบุญทำทานนี่เราคงจะมีเป็นปกติขึ้นอยู่แล้วแหละนะในศีลก็ปกติหรือการเจริญภาวนาเนี่ยเมื่อเราเดินทางมาเนี่ยจากกรุงเทพมาเมืองชนไปเมืองจันทร์ก็มาระยองจากระยองก็กลับกรุงเทพอีกระยะเวลาในการนั่งรถก็หลายชั่วโมงนี่เราก็อาจจะนะพิจารณาในธรรมะศึกษาในธรรมะดูจิตดูใจของเราไปด้วยในการเดินทางนั้นเป็นการภาวนาไปพร้อมกันด้วยนะบริกรรมภาวนาพิจารณาแล้วก็น้อมเข้ามาสู่ใจของเราให้มันสงบเกิดปัญญาขึ้นก็เรียกว่าเราหมั่นทำอย่างนี้ให้สม่ำเสมอนั่นแหละนะทั้งที่เรามีโอกาสทั้งที่เราอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านเราก็ฝึกจิตของเราดูจิตของเราเป็นหลักมันในสมัยพุทธกาลนะมีนะชาวเมืองกุรุรัตที่เราเคยทราบไปไหมเจริญสติปัฏฐาน4นะพระพุทธเจ้าแสดงสติปัฏฐาน4ที่นั่นนะเขาทำกิจการงานอะไรต่างๆก็บริกรรมภาวนาดูจิตไปด้วยเจริญสติปัฏฐานอยู่ด้วยนะชาวเมืองทั้งเมืองเป็นผู้มีปัญญาเจริญสติปัฏฐาน4อย่างนี้เป็นต้นงั้นพวกเราก็เรียนรู้มาแล้วเพียงแต่ว่าเราพยายามดูจิตของเราว่าจิตของเราเป็นอย่างไรคิดอะไรทำอะไรอยู่นะวันนี้เราเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วอายุเรากี่ปีกี่เดือนกี่วันถ้าอายุขัยของเรา80เราจะเหลือกี่ปีเราจะเอาอะไรไปได้บ้างนะพิจารณาในโลกก็ต้องเอาไว้อย่างนี้เวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็พยายามแสวงหาทำให้เกิดให้มีขึ้นในใจของเราให้มากขึ้นนั่นเราก็พิจารณาปฏิบัติอย่างนี้ไปทุกๆวันนั่นแหละ มาโอกาสดีที่เราเกิดเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนานะพบกับครูบาอาจารย์นะองค์สำคัญสำคัญพวกเราก็ได้พบได้กราบได้ไหว้เนี่ยท่านมีจิตบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยธรรมะเราก็ได้ฟังทำแล้วนะคราวนี้เราก็ต้องพยายามมาปฏิบัติให้เกิดธรรมะให้มีขึ้นมาในใจของเราเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังศรัทธาที่มีอยู่ก็มากขึ้นความเชื่อมากขึ้นจิตใจผ่องใสเบิกบานบรรเทาความสงสัยจะได้นะหรือจะรู้เห็นบรรลุธรรมก็ได้ในการฟังธรรมถ้าวาสนาเราเต็มแล้วเหมือนพระสาวกทั้งหลายแต่เมื่อเรานี่ได้ฟังแล้วได้คิดพิจารณาไปด้วยปัญญาก็เกิดขึ้นมาอีกเมื่อเราไปบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาจิตสงบเข้ามาเกิดความรู้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นปัญญาในวิปัสสนาภาวนามยปัญญาเราเอ๊ภาวนามยปัญญามันเป็นยังไงขั้นเกิดขึ้นยังไงนะก็เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้คิดจะให้เกิดอย่างนั้นก็จะความพอดีของจิตที่มีความสงบนะเกิดความรู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นภาวนามยปัญญาที่จะเป็นวิปัสสนาที่จะละนะสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี้ได้นะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็คือต้องอบรมจิตให้สงบเนี่ยนะโดยกรรมฐานภาวนาที่เราชอบครูบาอาจารย์ส่วนมากท่านก็ใช้เราภาวนาพุทโธนะหรือตอนอยู่กับหลวงปู่ชาท่านก็อาจจะระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าโลภโกรธหลงมันมากๆเอาอะไรห้ามไปอยู่แล้วก็เอาความตายเป็นอารมณ์บางคนก็อาจจะถูกจริตจิตก็อาจจะสงบขึ้นมาได้รวมจิตเข้ามาได้รู้ขึ้นมาได้นะตามอุปนิสัยของจิตของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยหลวงปู่ชาก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนคนจะเข้ามาในโบสถ์ศาลาเนี่ยจะหาอุบายวิธีอย่างไรจะให้เขาเข้ามาดูในศาลาหรือในโบสถ์ให้ได้เมื่อเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามีอะไรบ้างจะเห็นเองคืออุบายวิธีให้มาปฏิบัติให้มาฝึกหัดปฏิบัติให้มีสตินะทำจิตสงบให้ได้ให้เกิดปัญญาก็จะรู้ขึ้นมาเองรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเองในธรรมที่คนรู้คนเห็นนะเพราะฉะนั้นนึกว่าพวกเราก็ต้องหมั่นฝึกฝนอบรมละนะเรามีโอกาสดีมากทีเดียวที่เราเป็นผู้ที่เป็นสมาธิถี่แล้วนี่นะสมาธิถี่แล้วในการดำรงชีวิตอยู่ของเรานั่นก็เหลือแต่ว่าเวลาหรือมรรคผลที่จะเกิดขึ้นมาให้เราเท่านั้นแหละตอนนี้เราก็ปลูกต้นไม้รดน้ำพรนดินดูแมลงใส่ปุ๋ยนะอยู่เสมอนะเรื่องที่จะออกดอกออกผลนั่นก็เป็นเรื่องของต้นไม้ละเราก็เร่งไปได้นะทำของเราให้เต็มกำลังทำหน้าที่ของเราให้ดีนะอย่าเป็นคนโลเลไปในใจของเราอันนี้สำคัญเหมือนกันในเบื้องต้นส่วนมากก็นักปฏิบัติก็จะลังเลสงสัยนะในหลักของการปฏิบัติในหลักของการภาวนาจึงทำให้การภาวนาของเรามันจิตจะสงบได้ยากถ้าเราหมั่นฝึกฝนไปแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องต้องอดทนนต่อการภาวนาเนี่ยจนจิตของเราสงบขึ้นมาแล้วนั่นแหละเราจะรู้เห็นได้เรื่องของความสงบเป็นอย่างไรเรื่องของปัญญาเป็นอย่างไรเราก็จะไม่สงสัยนะเกิดความสงบในใจปิติสุขเอกคตาท่านก็ตัดเอาไว้ตรงเราวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอย่างเงี้ยวิตกวิจารก็ยกลมหายใจขึ้นมาเป็นอารมณ์หรือคำบริกรรมภาวนาเป็นอารมณ์จนใจของเราสงบนิ่งขึ้นมามีปิติสุขคำบริกรรมภาวนาหายไปสมาธิตั้งมั่น นะเมื่อเราออกทางเดินทางด้านปัญญาพิจารณาก็จะเห็นชัดในรูปนามไม่ใช่ตัวตนจิตก็จะแยกนะจากกายนี้จากรูปจากนามได้เราก็จะเห็นชัดขึ้นมานั่นในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นนั่นก็ทำอย่างนี้ความรู้นี้ให้มากขึ้นไปจนเราละกิเลสของเราได้ไปเรื่อยๆจนหมดไปในใจของเรานี่เป็นใจที่มีความสว่างไสวเกิดขึ้นมานั่นแหละนะอันนี้ก็คงจะพูดให้เราได้คิดพิจารณาในข้ออัดข้อธรรมซึ่งวันนี้ก็คงเดินทางกันมานะตั้งแต่เช้าแล้วทั้งวันคงได้รับพระธรรมคำสอนอุบายวิธีต่างๆเรื่องราวต่างๆเสริมเพิ่มเติมศรัทธาณของคณะของเราได้นะก็เจริญพรเจริญในธรรมทุกๆคนให้มีดวงตาเห็นธรรมต้องการทุกๆท่านถ้าเรามีปัญหาอะไรจะสอบถามก็น่าก็ยินดีนะเจริญพร